Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Pravkar smo končali spomladansko zasedanje Evropskega sveta. Zaključki smo potrdili to, kar smo si zastavili na treh ključnih področjih in tako Evropsko unijo ustrezno opremili za nadaljnje spopadanje z najbolj aktualnimi izzivi, s katerimi se sooča v tem trenutku. Prvič, zagnali smo moderen in konkreten nov triletni cikel Lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Sprejeli smo ambiciozno časovnico in potrdili temeljna načela za sprejem podnebno-energetskega paketa in odgovorili smo na tekoče izzive za povečanje stabilnosti finančnih trgov. Lizbonska strategija je v prvem triletnem ciklu dokazala svojo učinkovitost in trdno verjamem, da bo enako tudi v drugem ciklu. Nov cikel bolje odgovarja na izzive časa, na globalizacijsko in komunikacijsko revolucijo ter izkorišča za rast in razvoj Evrope. Zavedamo pa se, da se ekonomski, socialni in okoljski izzivi prepletajo. Naš odgovor na te izzive mora biti celovit. Novi izzivi, kot so podnebne spremembe, hkrati odpirajo tudi nove priložnosti. Neizogibno je, da je tukaj potrebno ukrepanje. To je priložnost za modernizacijo evropskega gospodarstva in za usmerjanje k tehnologijam prihodnosti. Osrednje gonilo Evropske unije pri odgovorih na te izzive bo podnebno-energetski sveženj, o katerem smo razpravljali na tem zasedanju. Svežen predstavlja prvi celovit odgovor Evropske unije na izzive in priložnosti 21. stoletja. Predlog, ki ga je pripravila komisija, bi ocenjen kot zelo dobra osnova za ravnanje na tem področju v prihodnje. Kot dva največja dosežka tega vrha štejem dogovor o časovnici in o temeljnih načelih za sprejem okoljsko-energetskega svežnja. Po intenzivnem delu, ki je bilo opravljeno od januarja letos, ki je bil svežen predstavljen, smo se danes zavezali, da bomo dogovor o celotnem svežnju dosegli do konca letošnjega leta, do konca leta 2008. Pri tem bo izjemnega pomena konstruktivno delo in sodelovanje med vsemi institucijami Evropske unije in vesel sem, da imamo tukaj tudi kot je to dejal včeraj predsednik Evropskega parlamenta, obljubljeno pomoč te institucije v tistih delih, kjer Evropski parlament sodeluje pri sprejemanju tega paketa. Z tem, ko smo se zavezali, da bomo dokončali usklajevanje okrog paketa do konca tega leta, smo naredili velik korak k cilju, da Evropska unija tudi v prihodnje ohrani vodilno vlogo na področju podnebnih sprememb. To je neizogibno in od te vodilne vloge Evropske unije je v veliki meri odvisen tudi uspeh globalnega dogovora. Da bi lahko v naslednjih mesecih razpravljali o podrobnih elementih svežnja, smo danes potrdili temeljna načela, na katerih temelji. Prvo takšno načelo je gospodarska uspešnost in splošna učinkovitost. Ti ukrepi morajo prispevati k drugim ekonomskim in socialnim ciljem, ki smo si jih zastavili v okviru Lizbonske strategije. Na nek način je ta svežen umeščen v Lizbonsko strategijo oziroma v implementacijo te strategije tudi v ta drugi triletni cikel, ki smo ga zagnali. Prepričani smo, da bodo stroški teh ukrepov bistveno manjši, kakor pa bi bili stroški neukrepanja, lahko celo rečemo bistveno manjši. Kljub temu pa morajo biti izpeljani, mora biti ta prehod izpeljan na način, ki ne bo ustvaril oziroma ki bo ustvaril čim manj dodatnih bremen. Drugo temeljno načelo je solidarnost in pravičnost pri porazdelitvi naporov za doseganje teh ciljev. Zavedamo se razlik med državami članicami, vendar pa na te razlike ne gledamo kot na neko nepremostljivo oviro. Ta porazdelitev naporov mora upoštevati različna izhodišča držav članic, njihove zmožnosti ter spoštovati potrebe po trajnostni gospodarski rasti. Jaz sem vesel, da je danes Evropski svet pristop, ki ga je ubrala Evropska komisija pri pripravi tega svežnja, označil za dobro osnovo, na podlagi katere bomo lahko delali korake naprej. Tretje temeljno načelo je preglednost. Lahko rečem, da smo se dogovorili tudi zato, da je pomembno, da Evropska unija to razpravo o doseganju okoljsko-energetskih ciljev vodi na pregleden način, zato da se krepi medsebojno zaupanje med institucijami, med državami, članicami in seveda med državljankami in državljani. Na ta način pa se Evropska unija utrjuje kredibilnost tudi na mednarodni ravni. Med temeljni elementi za realizacijo svežnja smo razpravljali tudi o zgornji meji emisij na ravni Evropske unije. Dosedanji sistem, ki je temeljil na določanju nacionalnih zgornjih mej emisij, ni zagotavljal zadostnega jamstva, da bodo cilji zmanjšanja emisij, ki smo jih potrdili marca lanskega leta, dejansko doseženi. Tako smo se danes dogovorili, da podpremo pristop oblikovanja skupne zgornje meje dovoljenih emisij, to je tako imenovani EU ETS cap na ravni Evropske unije. Tak pristop zagotavlja boljše delovanje notranjega trga, večjo prilagodljivost za podjetje in manjše stroške za realizacijo ukrepov celotnega svežnja. Druga pomembna vsebina, ki smo jo naslovili danes, je problematika sektorjev, ki so zaradi višjih okoljskih standardov v Evropski uniji dodatno izpostavljeni mednarodni konkurenčnosti. Selitev industrije iz držav Evropske unije v tretje države lahko povzroči resne ekonomske in socialne težave doma, s tem, da ta selitev lahko celo prispeva k globalnemu povečanju emisij toplogrednih plinov zaradi drugačnih oziroma nižjih standardov drugod. Torej gre za neko skrb, ki je dvojna in ki zaradi tega zahteva še posebej občutljivo obravnavo. Prava rešitev je seveda pravočasno sprejet globalni sporazum na področju podnebnih sprememb za obdobje po letu 2012. Ta mora zagotoviti enake okoljske zahteve za vse. Vemo pa, da naša industrija, še posebej energijsko intenzivne panoge, pričakuje in upravičeno zahteva predvidljivo okolje v najkrajšem možnem času. Zaradi tega bo temu namenjen poseben poudarek v okviru razprave o ETS direktivi. Pri vsem tem pa je treba poudariti, da je celotni učinek svežnja pozitiven. Aktualne analize Evropske komisije namreč kažejo, da naj bi predlagani ukrepi svežne vodili k izboljšanju energijske intenzivnosti za skoraj za eno tretjino do leta 2020. Med odločitvami, ki so bile sprejete na tokratnem Evropskem svetu, so tudi odločitve vezane na trenutno dogajanje na finančnih trgih. To dogajanje, ki je intenzivno in ki je prineslo v zadnjem času precej izzivov tudi za evropsko gospodarstvo, nas je navedlo k temu, da smo potrdili oziroma sprejeli nekatere odločitve in usmeritve. Ti naši odzivi bodo zagotovili oziroma bodo v prihodnosti izboljšali stabilnost finančnih trgov. Soglasni smo, da je potrebno ukrepanje na štirih področjih. In ta področja so preglednost, standardi vrednotenja, še posebej bonitetni okvir in učinkovito krizno upravljanje ter delovanje trga in struktura spodbud. Strinjali smo se, da je primerno odgovornost za izboljšanje situacije pri zasebnem, primarno odgovornost za izboljšanje situacije pri zasebnem sektorju in na tem mestu ponovno pozivamo finančne institucije, da pripomore k zmanjševanju negotovosti na trgih, seveda v okviru svojih pristojnosti. Aprila bo v Sloveniji neformalno srečanje ECOFIN-a, sveta sestavi finančnih ministrov. Tam bo opravljen obsežnejši pregled in Evropski svet se bo k temu vprašanju ponovno vrnil jeseni. Velja izpostaviti še vprašanje državnih premoženskih skladov. Doslej so igrali pozitivno vlogo, vendar smo se zaradi določenih pomislekov glede transparentnosti zavezali za oblikovanje mednarodnega prostovoljnega kodeksa o ravnanju za te sklade. In ob koncu še odločitev, ki je bila sprejeta vezana na nadgradnjo barcelonskega procesa oziroma na Sredozemsko unijo. Svet je barcelonski proces unijo za Sredozemlje načelno podprl. Ta bo vključevala vse države članice in tudi države nečlanice ob Sredozemlju. Svet je pozval Evropsko komisijo, da predloži predloge za modalitete delovanja v luči vrha, ki je napovedan za 13. julij v Parizu. Toliko o najpomembnejših odločitvah Evropskega sveta. Zdaj pa predajam besedo predsedniku Evropske komisije.